I don't think he represents a global danger deliberately.
Ukraina pat labā nav vienīgā nopietnā problēma pasaulē. Mums ir lielas problēmas tuvajos austrumos. Mēs esam situācijā, kad cenšamies strādāt ar Irānu. Potenciālie postījumi globālajai stabilitātei ir milzīgi un ne tikai Eiropai, bet arī līdz pat tālajiem austrumiem. Ja mēs būsim stingri un skaidri un radīsim tādu situāciju, kurā Krievija pati var palīdzēt izbeigt šo krīzi Ukrainā, tad iegūsim mēs visi. Ja nē, tad mēs iedrošināsim Krieviju konfliktu. Sāsnāt un galu galā panāksim hausu ne tikai Eiropā, bet arī tuvajos austrumos.
Not only in Europe, but in the Middle East.